Бүгін Татарстан атомға қаршы ұйышмасы Республика парламенті қаршында пикет ұйыштырды. Дәулет шурасының 18-ші отырышы алдынан әлігі ұйышма вакиллері депутатларға республикада ұздырылушы біртүкілеріні гамма-нұрландыру программы турында мүрәжәғәт торатты. Бұл хақта тулырақ етіп Қазандағы хәбәршіміз Райнур Шакир сөйлей.
Татарстанның Спас районында уздырылушы ашықларыны гамма нұрланыш оша чистарту тәжірибесі турында атымға қаршы ұйышма көп мәртәбелер жаң суқсады, Татарстан хөкүмәте әлеге тәжірибе хақында халыққа түгел генә мәгълүматлар беріп бетермей. Узан ел тәжірибе қырларының көп мү оң жиып алынған, жиылған оңыш қоя сатылған. Бұл әлеге тәжірибе неше гектар мәйданда уздырылашақ һәм көп мү бүртүклі шешеләчәк. Бұл тәжірибе үшін неліктен нақ мені Татарстанның ұңдырышы жерлері сойлап алынған, әм башқа бүй көп сұрауларға жауап табарға тілей әліге ойашма. Бүгінгі пикетті да бұл әм башқа тәләплеріні өз ішін алған мүрәжәғәт сессия ішіне келген депутатларға парламент кірішінде тәқдим етілді. Әліге мүрәжәғәтті дәулет шурасының шулай ұқ, Татарстан гражданларының һәм келешек буынларының экологик хақуқларын тәкмин итуіне, бүртіклілерінің гамма нұрланыш оша жистартуынын тұқтатуына, республика территориясында әліге нұрланыштың ұздырылған ризықның сату, қуллану һәм таратуыны тыятырған қауынын қабыл иту сұралды. Гамма нұрланышқа қарша шығушылар білән тәртіп сағында тұрушылар арасында қызу бәхәстер де болып алды. Башта пикет орны бойынша сөз кіріштіру болса, аннары пикетчыларының барабан қағулары парламент полициясына ұшап бітмәді. Нәтижеде кесету ясалғаш барабан қағу тоқтатылды. Барабан қағуға рұқсат етілмеуге сәбеп етіп, тауышының депутатлар ішіне қымыш аулауы көрсетілді. Пикетчылар янына еңелік Татарстан коммунистары жетекшісі Хафиз Мирғалимов тоқталды. Ол әлеге ұйышма вәкілдерін бұл тәжірибе турында еркінләбірек сөйлесу үшін өз фирқасын шақырды. Мирғалимов республикада уздырылушы теләсә нинди тәжрибә халыктан яшерелмәскә тиеш дип санай.
Нинди тәжрибә уздырмак кирәк? Менә бит Чернобыль шартлады да, атом станциясын туктаттылар бит. Хәтта консервирлитерге кирәк иде. Күп мәкчә җилгә төште. Аннан соң бит мин туҗа алды үскән дигет. Совет чорында да 35 характерлык менә дигән ни балалар иде. Менә узган ел засока булды да 600 мең, 700 мең тонна. Ә безнең кайл тон миллионнар шатны алды, 4 миллион алган ипләр юк бит. Аның белән генә уңдырышны уңышны артыры бұлмай әгірді жеріне сүрмесең, жерге ағаш кіртмесең, барыны қалдырмасаң, мен өлім, мәне бұл қар республикада керек мейді. Мәне менің түшкізімен ұшындай. Мен мәне бұл пикетчіклер әгінді.
Деп білдірді Хафиз Мирғалимов. Татарстан дәулет шурасы депутаты Туфан Миңнулинді әліге пикетіні уздырушылар білен сөйлесіп, өз фикірлерін айтты. Оның сүзләренчә, атомны ризыкка кертү бер дә дөрес эш түгел.
Үзем кеше буларак та, ни буларак та мин бу әйбергә бөтен нишкәлекләрне аңлап бетермим, мин аның технологиясен. Ләкин атом булган җирдә, андый әйберләр булган җирдә сак булырга кирәген беләм. Әйе, без үз вакытында атом электр станциясын төзүдмичә каршы торып, без үзебезнең сүзебезне әйттек. Менә монда да бездән инде теге ниндидер сынаулар, экспериментлар үткәрә торган күрсәләр яса масыннар иде. Менә шушыларга мин инде җаным тәлим белән каршы. Бигрәк тәлимене минем иштем буенча ул Россиянең бүтән регионнарында юк. Ә нигә безне сайлыйлар? Күрәсең, безнең яки аның шушы эштән күпмедер файдаларга теләүче кешеләр бар, яки бу куркынычлыкның нәрсә икәнен без аңлап бетермибез. Мин инде мин атом бомбасының күреп торабыз бит нинди нәрсәләр икәнен. Аның да Япониядә бүтән проблема юк бит, һаман шулчы ядерлене белән шаккаталар. Инде бездә җиргә кертсәк менә, ризыгыбызга кертсәк, бу инде безгә үзебез кабер казып беләбер. Мин белмим, мин бит аның специалист түгел. Шуңарга күрә мин инде аларның мин белән бер-берне, ядерне реакция белән, аны белә шаярга ярамаганым белән. Бу кешелек дөньясына афат китерә торган әйбер, бәлки аның киләчәктә табырлар ниндидер юлларын, менә чөнки энергия җир шарында бит һаман кими, җир шарын хәзер нефтен сорып бетерәбез, күмерне сорып бетерәбез, ниндидер рәвештә ул бәлки энергия носитель буларак кирәктер, әмма ләкин игенгә ризыкка кертү, ул инде бик куркыныч әйбер дип саныйм.
Ди Туфан Миңнуллин. Пикетчыларның ризасызлык акциясы парламент утырышында да кайтавыз китереп чыгарды. Депутатларның сұраулары арасында игеннәрне гамма нурландыру тәҗрибәсе зур кызыксыну уятты. Сессия утырышын алып барган Фарид Мухаммадшиннин гамма нурланыш тәжрибесе турындагы сурауына вице-премьер һәм авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Ахмәтов әлеге тәҗрибәне туктатулары турында белдерде.
Фарид Хайрович, у нас несколько системных встреч было, в том числе сторонниками за и против. Мы, учитывая все, остановили всяких производственных испытаний.
Ди Марат Ахмәтов. Атымға қоршы ұйышмы өкілі Альберт Гарапов, ауыл хұжалығы хәм азық-түлік министрінің әлігі жауабы біліңіне қанағат болмауларын, Татарстан парламентінің мұндай тәжірибелерінің ғымымен республикада ұздырылуын тұйу турында қонын қабыл ету керекілігінде білдірді.
Қозаннан Райнур Шакирін әтіңладық.
Озатлық радиосы.